akka multan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun sagalee Ameerikaa irraa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa har'aa roobii waxabajjii 22 bara 2022 biyyatti immoo waxabajjii 15 keessummeessaan keessan galgalagaa irraa an Nagusu Taamireeti. Qaami walabaa fi amanamaati ajjeechaa gara jabinaa dhiyeenya kana gimbiitti ta'e akka qoratu Adda Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen waamicha godhee jira. Abaa'oon ibsa isaa kana keessatti mootummaan sabaa himaalee to'atutti fayyadamee dantaa poolitikaa mataa isaatiif jecha uummata burjaajessaa jiras jechuudhaan himateera. Waajjirri koominikeeshinii mootummaa ajjeechaa sana garee hidhattoota shaneettiin jedhu si'a himatu gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan immoo mootummaa gaafatamaa godhu. Gogiinsi yeroo dheeraadhaaf naannoo gaanfa Afrikaatti mul'ate hin beekne midhaan balleessuu irra darbee beelladoota miiliyoona hedduutti lakkaa'aman galaafachuu isaatiin uummata miiliyoona hedduutti lakkaa'amu beelaaf saaxilu lammiiwwan Itoophiyaa bakkattummaa naannoo giddugala bahaa keessuma Saawudii Arabiyaa fi Yemen turan 1040 ol biyyatti deeffamu ibsamuu fa'aati. Kan kana fakkaatan qabannee jirra. Egaa hordoftoota keenyaa amma oduu addunyaa dursa gara sanatti ceena.
Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduu har'aaf jenne kunooti. Mootummaa federaala Itiyoophiyaa fi aangawoota Tigraayin bulchaa jiran gidduutti mariin nageenyaa akka jalqabamuuf yaalaa akka jiran jiloonni gartuu sadaffaa jechuun waaman gara maqaleetti deddeebi'a akka jiran dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Aangawoonni Tigraay nagaa buusuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo yeroo torba caalaa deddeebi'uu isaanii akkasumas bakka buutonni gamtaa Awurooppaa maqalee keessa kaleessa akka turan ibsaniiru. Rakkoo gargaarsa dhala namaa jiru akka hubatan ta'uusaa fi hospitaala rifaraalaa Aayidar daawwachuu isaaniis obbo Geetaachoon ibsanii jiran. Mootummaan abiyyi jechuun kan isaan waaman mootummaan federaalaa dhugaa ta'uu fi hin taane isaa beekuu baannus nagaaf fedhii akka qabu paarlaamaa dabalatee ibsee jiraa jedhanii mootummaan Eertiraa garuu carraa karaa nagaa gufachiisaa jiraa jechuun himatan. Himannaa Eertiraa irratti dhiyeessan kanaaf aangoota Eertiraa irraa kallattiin waan dhaga'ame jiraachuu baatus yeroo yerootti ibsa baasaniin hoogganoonni TPLF farra nagaa fi shororkeessota jechuudhaan himataa turan. Itiyoophiyaa keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuu laalchisee gabaasa gurratti hin tolle jechuun kibxata kaleessaa kan ibsite Yuunaayitid Isteets adda addummaa jiruuf furmaanni karaa nagaa akka barbaadamuuf irra deebite gaafattee jirti. Kanneen ajjechaa kanarraa lubbuun hafan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti namoota amaara ta'an dhibbootaan lakkaa'aman dhuma torban darbeerra ribxe loltoota Oromiyaan ajjeefaman jedhanii reeffi isaaniis daandiirra akka jiru dubbatu. Dubbiimaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis gochisuu kanneessaa kun yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Lammiiwwan Itiyoophiyaa marti hookkara fudhatama dhabsiisuudhaan adda addummaa qaban mariin akka furan gaafanna jedhan Piraayis ibsa baasan kanaan. Mariin guutuu biyyaa gaggeeffamu namoota miidhaan irra ga'eef murtii haqaa akka kennu kanneen dhiittaa mirga namoomaa fi hookkara dhaqqabsiisan seera duratti dhiyeessus of keessaa qabaachuu qaba jedhaniiru. Aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa akka jedhanitti haleellaa kana dhaabbata shororkeessaa jechuun kan mootummaan Itiyoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromootu raawwate. Garuu dubbi himaan garee ribxe loltoota kanaa akka jedhanitti miliishoota mootummaa deeggaran kan Oromiyaatu kana raawwate jechuudhaan qorannaa walabni akka gaggeeffamu gaafataniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay addunyaa waliin akka wal quunnamtu akka taasisuuf gamtaan Awurooppaa gaafatee jira. Kunis waggaa tokkoo fi uggurri hangi tokko kaa'ame uummata gargaarsa barbaadan kan Tigraay kanneen miliyoona tokko ta'aniif gargaarsi nyaataa kuusaa keessaa sababa dhabamuu boba'aan akka arraabsamne ega taasisee booda. Koomishinarri gamtaa Awurooppaa kan gargaarsa dhala namaa fi waa'ee rakkoolee mudatanii hordofu Saanees Lenaarchich akka jedhanitti dhiyeenya kanaa kaasee lakkoofsi konkolaataa gargaarsa fe'anii Tigraayin dhaqqabanii dabaluunsaa waan gaarii akka ta'e garuu gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa ishee uummata miliyoona 100 fi miliyoona 15 qabdu waliin hariiroo qabu iddootti deebisuuf waan barbaachisan kabiroon hojjetamu akka qaban hubachiisan. kunis tajaajila baankii elektiriikaa fi telekoominikeeshinii walitti bu'iinsa humnooti Tigraayiif mootummaa federaalaa booda waggaa tokkoof walakkaaf akka citeetti jiraa jedhan kunis akka citeetti turuu isaatiif sababaan argu hin jiru jedhaniiru. Tigraay hanga tokko cufuun walitti bu'iinsa baate illee 19 booda uummata gargaarsa dhala namaa eeggatu 1,500,000 dhaqqabuuf yaalii ta'u gufachiisee jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa boba'aa fi maallaqni akka Tigraayi hin dhaqqabneef uggura kaa'e akka kaasu tooftaa ittiin to'atan hojiirra oolchuun sodaa mootummaan qabu kan humnootiin Tigraayi boba'aa hojii waraanaaf oolchu jedhus hambisuu danda'a jedhaniiru Laarchich. Humnootiin Tigraayi maqalee deebisanii ega qabatanii booda Tigraayi harka caalaan Itiyoophiyaa waliin quunnamtiin qabdu citee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden koongirasni biyyattii dilaala mootummaa federaala biyyattii gurgurtaa gaazii irraa argatu akka dhaabu gaafatanii jiru. Kunis uummanni biyyattii gatii bittaa gaazii dabalaa jiru hanga tokko duula waraanaa Raashaa Yukireen waliin gaggeessaa jirurraa maddeerraa akka dandamatan gochuuf yaadameetu. Pireezidaant Baayiden gatii gaazii ilaalchisee haasawa dhageessisuuf karoorfachuu isaanii dura masaraan White House ibsa baaseen hanga baatii fulbaana dhufuutti gaazii gaaloonii tokkorraa dilaala argamu kan saantiba 18.4 dhaabuu isa jedhu Baayiden deeggaraa jiru. Lolli Ukireen keessatti gaggeeffamu maatiiwwan Yuunaayitid Isteetsi keessaa gatii baasisaa yeroo jiru kanatti maatiin hojjetanii jiraatan furmaata hanga tokko akka argatan gochuuf koongirasni waan danda'ame gochuu qaba isa jedhutti amanu pireezidaant Baayiden. Dhimmi kun Baayideniif dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu ta'uu itti gaafatamtuun pireesii kan White House ibsanii jiru. Maallaqni dilaalaa gurgurtaa gaazii irraa argamu harka caalaan daandilee ijaaruuf oola. Masaraan White House akka jedhutti galiin kanneen biroo irraa argamu maallaqa silaa dilaala gurgurtaa gaazii irraa argamu keessa 10,000,000,000 ni argamsiisa. Yuunaayitid Isteetsi keessatti giddugaleessaan gatiin gaazii gaaloonii tokko $5 dhaqqabee jira. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Saawus Karolaayinaa keessatti filannoo marsaa duraa gaggeeffameen Doonaald Tiraamp injifannoo guddaa argatanii jiru. Iddoo sanatti kan Tiraampiin dorgoman rippaabilikaantichi marsaa 5 injifatan Taam Raayis waggaa darbe Tiraamp irratti himata hadhiyaatu ega jedhanii booda waajjira keessaa ari'aman. Qiyyaafata Tiraamp jala ka turan rippaabilikaantittiin Naansii Meeyis dorgommii isaanii kanaan injifatanii jiru. Gama kaaniin Nevaadaa keessatti kan Tiraampiin dhiyaatan Adam Laxalt filannoo marsaa duraa kan seeneta Ameerikaa injifatanii jiru. Afgaanistaan kibba bahaa keessatti balaa sochii lafaa humna guddaa qabu mudateen lakkoofsi namoota dhumanii dabalaa ka jiru ta'uu aangawoonni Taalibaan ibsanii namoota 900 caalantu ajjeefame kanneen biroo yoo xiqqaa 600 ta'antu madaa'an jedhu. Dhaabbati oduu mootummaa kan Bakaatar jedhamu akka gabaasetti humni raafama lafaa sun 6.1 ta'e kun roobi har'aa ganama kan mudate ta'uu iddoon balaan kun itti dhaqqabes magaalaa guddoo kutaa Hoost irraa fageenya kiiloomeetira 44 irratti ta'uun ibsameera. Aangawoonni naannoo fi dhaabbati oduu kun akka jedhanitti badii guddaan irri jireessisaa paaktikaa kibba bahaa fi kutaa koos ka Paakistaan waliin waldaangeessu irratti dhaqqabe. Daayireekteerri waliigalaa kan dhaabbata oduu kanaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti paaktikaa keessatti manneen 90 barbadaa'u isaanii fi namoonni kurna hedduun caccabaa manneenii keessatti qabamanii jiruu jedhame amanama. Dhaabbati oduu kanaa aangawaa Taalibaan waabeeffachuun akka gabaasetti namoota balaa kanaan miidhamaniif gargaarsa danda'ame mara gochuuf akka danda'amutti masaraa pireezidaantii keessatti walga'iin hatattamaa gaggeeffamaa jira. Raashaan guutummaa naannoo Siiver Doonask qabachuuf yaalii taasiftuun haleellaa hamaa gaggeessaa kan jirtu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Biriteen biraa ba'ee hubachiisee jira. Kana malees Raashaan waraana ishee lakkoofsaan hedduu ta'e Doonbaas keessa qubachiisuuf jecha qophaa'aa kan jirtu ta'uu mala jedha ibsi kun. Pireezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii viidiyoo waraabamee galgala dhiyaate irratti akka jedhanitti kutaa Luhansk gama dhihaa keessatti yeroo ammaa haalli jiru akkaan hamaadha. Weerartoonnis gama Doonaskiin dhiibbaa jabaa gochaa jiru jedhan. Raashaan humnootii Ukireen naannoo akkaan barbaachisaa ta'an keessaa baasuuf yaalii gootu jabeessitee jirti. Bulchan Kutal Hanask, Gamabaha, Dabata Odu, Associated Pressif, Barrefaman, Akka Ipsaniti, Nano Kanati, Ukasia Matekaneti Fufeyoto, Sati Tokofil Lane Abbatu, Halli Jurus, Hamad Ajaniru, Odun Kenya Kanum.
Jalan ni kemudian turut jalan galatomi. Hordoto tekenya odu amma studio so sena juru nuge tu jira guyan waregam tuta harra tigrai keset timarsa sodamir papa fiada sami olusa anggo nanicha bulcha jiran ibeksisaniru magala makalera ibsahar be aka deseti guyan kun kannen wogota sodami afurdura guya kana halella tiaran gaba house ratti rawotamin duman kannen wogasa di dura ajefaman ogana ajajota humna warana Ethiopia durani general sahar makonani fi kan isan walin ajefaman general gazai abarra kasmasi wogato ko dura ummata gaba ta goga tibe ratti halella humna killen sar rawotame jeden kannen wore gaman guya ittiyada ta mutaw beksejira Kanumaniga gara gawasa liharraf kopa aditi cena.
Ajecha lammilena garratti bakkewan addaddat rawata majru qortame ifatawu qabajechunga fatera akka abawot ajecha lammilena garrat rawata mukan nibalale fanna kanjiran dubbiman particha obbolammi gammachu ajecha ngun qama wala ban qortame akka kulqullefam kangafatan tau ibsanim
ajecha lammile oromia undi nuhilallat lammilena oromia qaba siyasaf jecha yero addaddatti dirre addaddaratti kam hidate kam motumman deggrame yeronni hajje sa ture sur sagale addada fi ragawan addada bahati turani gole oromia unda ke satti ajjecha rawatama ture kanabba gadauti dabalate kan wallagga baha wallagga lita orogudru wallagga fkelam wallagga guji boran tibana godina wallagga lita ana gimbi ganda tole kanatti karrawatame kana wali walqabate ajjechan rawatama jiru qama walabateen akka qoratamuf waamichi goonuti
obbolammiin tabaluudhaan lammiileen biyyattii wabiina geenya argachuu qabu jechuunis ibsaniiru kongresiin federaalaa oromoo gama saatiin ibsa harra baaseen ajjechan iddoo garaa garaatti rawataman hundumtuu qaama gartummaarraa walabateen akka qulqulleeffamu gaafannaa jedhee jira. Ajjechaa jumlaa tolee raawwatame irratti humnoonni hirmaatan hunduu qaama walabateen qulqulleeffamanii ummataaf akka ifa godhaman kan badii raawwatanis seeratti akka dhiyaatan waamicha godhee jira kaafaa'oon. Gabraatiin ajjechaa tibbana godina wallaggaa lixaa aanaa gimbii ganda toleetti raawwatame kan raawwate hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa oromoo jechuun kan of waamaniin jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa dr. Laggasee Tulluummoo sagalee raadiyoo Amerikaaf ibsanii jiru.
Baallafuutti አራት አምስት ቀናት ውስጥ የሸኔና የሸኔ ቅጥረኛ የሆኑ ቡድኖች በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ለመሰንዘር ሞክረው ነበር።
ጉዮታ ፍሮንሽን እንደርበን ሸኔ ፊገሪን ከጨረምቶ ተሸሬ ታን በካደዳ ተሌላራ ወጭፍ ያላቱረን ከሱማዩ ደምብዶሎ ግንቢ አከሱማስ ጋምቤላቲ የርወል ፈካቱቲ በከውኑን ነገኛ እንጀረት ከሱማዩ ራያን ተሰብያ ፖሊሲን ፈራላፊም ነዳውሮሚያ በከንጀረቲ በካዋስሊቆፋ እንጀራን ሴኑን መጋሉተ ከሰሴኑን ረቆሙ ፊያሊጎዳ ቱረን በከወን ከነቲ ተርካንፊት ፍደተመን ከሳራይ ዱን ኢሳን ረደቀቡዳኒ ገንዶ ተባዲያ በከገረገራ ፈጎ ወረጅረን ሴኑን ነሞታ ነጋጅ ሰኒሩ ድብርቶተ ዳይማኒ ፊማንጉዶታ ሐለሱ ከነ ኢሳንጅ ሰኒሩ kumbaye gaddisi sada
ajjecha kan ilaalchuudhaan kan torban kan keessa sagalee Ameerikaaf deebii kennanii turan dubbihimaan idila addunyaa waraana bilisummaa oromoo odaa tarbii himannaa mootummaan waraana bilisummaa oromoo irratti dhiyeesse kana soba jechuun haalanim
akka waraanni keenya wanta kana in raawwanne sirriitti ummatatiif sun barbaada yeroo sana deengadda waraanni keenya erga hidhattoota mootummaa kaampii gimbii keessa jiru keessa ari'e hidhattoonni mootummaa bakka amma badiin kun raawwatame jedhamu tolee bakka jedhamutti baqatan yommuu hidhattoonni mootummaa tolee ga'anii yeroo sana kan badiin kun raawwate yeroo sana waraanni keenya naannoo sana iyyuu turre bakki sun magaalaa gimbiirraa kiiloomeetira 50 fagaata sababa maaliif akka hidhattoonni mootummaa ummata nagaa irratti dhukaase garuu hanga ammaatti hin qulqulleeffanne suni qulqulleeffamuu qaba itti dabalee akka amma jedhamaa jiru manya jefa mai harka calu amara jira majira garu dugan jiro ummata oromo kan wallun rabu kafa mai kannan sunatti ajefa motumma yaroma wanta warani sajitra wati doksu jacha akuma kana dura argine jiru waboti ko bakka
gamratin USN ajechan jumla Ethiopia ke sitrawatami akaya des ipstetti dubima minister dimma ala United States Nedi Price gochan sukanne sankun America akaya des ipsun Ethiopia non gocha kana akbalale fatani fi garagarumma jiru karana gan akafratan uamcha gona jedani jiru gabas sagale America tif sahidamto finfinira
kabajamtoota hordoftoota keenya gabaasii asii ol dhageessanii addii bilisummaa oromoo ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru qaama walbaan qoratamee seeratti akka dhiyaatu isa ibsa baasee gaafatee fi tajaajilli koominikeeshinii mootummaa naannoo gama isaatiin ajjeechaa godina lixa wallaggaa gimbii ganda toleetti raawwatame gurmuu liphee loltoota mootummaa shanee ittiin jedhutu raawwate isa jedhu irratti isa tsahaayee daamxoo gabaaste ture rakkoo teeknikaa nu quunnameef dhiifama gaafannaa garattaanitti ceenna. Hongeen yeroo dheeraadhaaf gaanfa Afrikaa mudatee midhaanii fi beelladoota miiliyoonatti lakkaa'aman waan balleessee fi namoonni jireenya isaanii sanarratti hundaa'e miiliyoonatti lakkaa'aman beelaaf saaxilamanii jiru. Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti horsiisee bultoonni tokko tokko hundee mukaa isa yeroo biroo horii isaanii nyaachisuuf ofii isaaniitti nyaachuudhaaf dirqamuu isaanii gabaasii Henry Wilkins godina Baalee Bahaa irraa qindeessee ni jira. Bafqaaduu Mordaatu dhiyeessa.
Horsiisee bultoonni mooraa goobanaa isa yeroodhaaf ijaarame kana keessa jiranii hundee mukaa qotu. Yeroo haalli gaariin ture hundee mukaa kana beelladoota isaaniitiif laatu turan. Mooraan goobanaa inni godina Baalee Bahaa keessatti argamu kuni bakka rakkinni keessa jirudha. Hongeen gaanfa Afrikaa mudate beelladoota isaanii torban dura jalaa fide. Amma wanti nyaatanu homtuu hin jiru. Abdullahi Waaqoo haala keessa jiranii ilaalchisuudhaan akkana jedhu.
So far this year we haven't received any food, either from the government or other organizations. It's fallen to locals in the surrounding areas to help.
Hagaammaatti karaa mootummaarraas ta'e dhaabilee miti mootummaarraa nyaata hin arganne. Harka gargaarsa jiraattota naannoo kanaa irratti kufnee jirra. Waan nu uffannu isaantu nuuf kenne.
Walitti bu'iinsi waggaa ja'an dura ture lafa isaanii irraa isaan buqqise. Erga yeroo sanaatti jalqabanii mooraa yeroo kana keessa jiraachaa jiru. Amma waggaa darbeetti jiraattonni mooraa goobanaa harka mootummaa irraa kan gargaarsa argachaa turan. Hongeen daran jabaa ta'e waan isaan dadhabsiisee fi mooraa sana dhiisanii deemuu akka hin dandeenye dubbatan jiraataan Hasan Duube.
I'm sick from hunger, lying in bed all day. I don't have enough to eat or drink.
Sababa beelaatiin dhukkubsadheen guyyaa guutuu sireerra ciisaa oola. Nyaataaf dhugaatii gahaa hin qabu.
Hojjettoonni gargaarsa naannoo akka jedhanitti wanti harkaa qabanii waan yaraa ta'ee fi gargaarsi isaan kennuu danda'anii gahaa miti.
Buqqaanii as dhufanii dammoo
laftiin kennamu manni hin kennamu joojoo ishaaraa akka hidhatanii waan namatti kennamu.
Mi'i yookiin qodaan waggaa ja'an dura kennameef kan akka dunkaana laastikii amma tarsa'ee dhumaa jira. Mootummaan deebii kennaaf hin jiru. Deebi'anii of danda'anii jiraachuu barbaadu. Ammaaf garuu waan nyaatantu isaan barbaachisa.
Kan jedhani Kiyaar Usumaani. Hospitaala naannoo sanaatii fi doktorata hojjetan keessaa tokko kan ta'an Dr. Lammaa Caalaa akka jedhanitti daa'imman nyaata gahaa dhabuudhaan huqqatanii gara wal'aansa fayyaa dhaqan lakkoofsi isaanii waggaa darbe irraa dachaadhaan dabaleera.
It's a minimal support with governmental and non-governmental cases, but it is a minimal less rather than that last year.
Gargaarsi mootummaadhaa fi dhaabilee miti mootummaa irraa argamaa jiru yaraadha. Waggaa darbe irraa barana yaraadha. Dhukkubsattoota keenya gargaaruun daran rakkisaadha.
VOA'n abbaa mucayyoo wal'aansa argachaa jirtu haasofsiisee jira.
I came
here because my daughter is getting sick. I don't have any food to give her.
Waan mucaan koo baay'ee dhukkubsateefan as jira. Waanan nyaachisu homaa hin qabu. Sababiin isaas mootummaa irraas ta'ee qaamolee biroo irraa gargaarsi an argadhe hin jiru.
Dhimma kanarratti komishiniin hoggansa sodaa balaa federaalaa deebiin kenne akka hin jirre kan beeksise gabaasni Henry Wilkins namoonni mooraa goobanaa keessa jiran abdiin isaan qabanii gargaarsi dhiyootti nu qaqqabuu danda'a kan jedhu qofa akka ta'e ibseera.
Lammiilee Itoophiyaa biyyoota giddu galeessa bahaa irraa gara biyyaatti deebifaman deeggarsa gahaa waan dhabnee fi rakkoo keessa jirraa jedhu. Keessumaa warri Saawudiidhaa biyyatti dhiyeenya deebi'an nagaan biyyatti deebi'uu gammadnus deeggarsi nuuf taasifamu waan hin jirree fi rakkoo hawaasa dinagdeef saaxilamne jechuun haala isaanii ibsa. Biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa immoo hojii deeggarsaa kennuu ittuma hin jiraa jedha. Galmoo Daawit kanarratti dabalata qaba.
Shamarree gammadee miidhagsoo shaashamanneetiyyuu karaa seeraan alaatiin biyya akka baate.
Gara Harargii keessaan qaxxaamurree deemne kan itti deeme baay'ee xinnoodha baay'eellee hubannaa hin qabu itti deeme kan biyyaalleen oofi rakkinuma ergaan deeme immoo dallaalli asii karaa miilaatiin nama oofaati achitti ijoollee dalagaa hin qabsiisun jira mana dalagaatti na qabsiise sanitti mallaqinaaf hin kaffalamne. Waggaa lama duwwaa achiin taa'ee gaafa kaan immoo akkanatti umrii koo fixoorran ce'ee baheen deeme urgaan baheen deemu poolisii biyya sanii qabeetti mana hidhaatti ol na darbate baatee afuriin hidhame ergaa baatee afur booda immoo gara biyya kootti hin gale. Haga biyya kana dhufe amma waggaa tokkoo fi ji'a 8 keessan jira.
Haala mana hidhaa Saawudii keessaas akkasitti yaadatti gammanneen.
Bakki gachiistu keessiif dhabame dhaabbicha kan keetiin mogoleen kan kee achitti si hollata maaf iddoon gachiistu waan hin jirree fi nyaata sareefuu akkasitti laatu namni biyya keenyaa jechuudha ergaan fidan nyaata fuudhanis jalatti hin darbanii achi keessatti kan dahu jira kan du'u jira kan du'us gatii hin qabu.
Zubeedaa Mahammadis akkasuma magaalaa Asallaatiyyuu gara Saawudii Arabiyaa hojiif jecha deemtee ka turte. Ganna lamaaf Saawudii ka turte Zubeedaan ji'a afurii oliif mana hidhaa akka turte dubbatti.
Ji'a afurii kana keessa cinqaa guddaa argaa ture achi keessatti. Waltumu jira, nyaanni jiru, baay'ee rakkoo jira. Bakkeen bulanillee dammoo iyyuu lafa fa'aa wayiin algarra baay'ee qorra. Qorraallee baay'ee nu dhukkubee ji'a afurii isaan akka cinqaatii argee achirraan immoo ji'a afurii gataa'e booda nu saafarsiisanii akka galee immoo. Ji'a 9 deemaara bara 2013 deeme 14 deebi'ee jechaatti.
Zubeedaa fi hiriyoonni ishii kaan as deebinus duraan qabeenya qabnu deemsatti waan fixnee fi gargaarsi haga yoonaa gama mootummaatiin nuuf taasifame hin jiru kanaaf rakkoo keessa jirra jedhu.
Fakkeenyaaf amma an awwalallee cinqaasan keessa ture gale yoo asii guyyaa ji'a 3 kana mul'ate keessa turre agana guutuumaan arganne barumsa malee jira. Yoo asii galle irratti yoo gargaarsa wayii kan arganne ta'e yoo galelle ana karaan kanumaa deemuu hin oolu cinqaa biyya gandaatti deemuu hin oolu kana.
Biyyaa baqattee Saawudii Arabiyaa akka turte saadaanis haala keessa jirtu akkasitti ibsiti.
Biyya ormaas deemne argine haala akka nama godhanis waan hundaa waan barreef ambii ormaa sanittis deebine dararaa san keessa turre ammallee achi deebi'e garuu baay'ee natti hin ulfaate jechuudha. Mootummaanis haaluma kana akkuma nu yaadee ijoollee biyya arabaa rakkattoota biyya arabaa irraa dhuftee as nu fide kanaan jechuudha. Furmaata akka nu laatuun barbaada rabbi nuufi jechuudha. Bakka rakkoo irra jirra rabbi jeeqamne barannee barumsa keenya barataa hin jirru. Hojjannee waa ittiin hojjannu qabnu maal gooname.
Dhaabbanni gargaarsaa Aggaar Itiyoophiyaa dhaaba tola oolaa ganna 17 dura hundaa'edha. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Abarraa Adabaa dhaabbatichi giddugala adda addaa naannoo Amaaraa, Finfinnee fi Oromiyaatti dhaabee namoota akkas baqarraa galan dhaabuu fi hojiitti jira jedhu.
Lafa isaan boqotanii kennuu ofiirraa jalqabee nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, waan uffatan, waan ittiin dhiqatan. Qulqullina isaanii waan ittiin eeggatan isa bira darbee saayikoolojikaal sarvisii kaawunsiling sarvisii isa bira darbee akkaataa dhibee isaanii irratti hundaa'uudhaan hospitaala adda addaatti geessinee yaalsisuu hospitaala adda addaatti geessinee edda yaalamanii booddee immoo ogummaa gosa 3 irratti hundaa'e kennaa fi tokkoffaa laayif iskiilii kenninaa fi lamafa vocational skill kenenafi sadafa basic business skill kenenafi worra gurmayo fi hojjechu barbad o kanimo ofisani hoji ummate hojjechu barbad akata isanichin hoji ummatan barsifna
Amas dhaabbanni kun giddu galeessa as dukamitti argamutti gosa wal leenjii ogummaa miidhaginaa fi nyaata qopheessuun warra godaansaa deebi'eef leenjii kennaa jira. Shamarree Immabeet warra leenjii jiru kana keessaa takkadha.
Asitti gaariidha jechuun seeraan nu barsiisanis gatiin taaksiitti deemuuf kaffalama. Aggaar guddaa galatoomu.
Dr. Abarra Adaba, hoji gaggeessaan Aggaar Itiyoophiyaa, mootummaan lammiilee kana miilaan dhaabu irratti cimsee hojjechuu qaba jechuun erga himanii booda dhaabbilee gargaarsaa warra baqattoota kana deeggaruuf qarqaarsi jiru garuu laafaa ta'uu qeeqanii jiran. Obbo Geetaachoo Guddisaa Biiroo Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaatti dursaa garee babal'ina bobba'iinsa hojiiti. Hagayyoona lammiilee biyyatti deebi'an 40,000 ol keessaa 12,000 gara naannoo Oromiyaatti ka deebi'an ta'uu eeran. Lammiilee 1,000 kan mana hidhaa Saawudiitti deebifamaa jiran keessaas harka 30 kan caalu kan naannoo Oromiyaa ta'uu eeranii komii baqattoonni ofirra deebi'an kaasaniif akkasitti deebii kennan.
Namoota kana sadarkaa aanaatti ni waamamanii waliin mari'atamaniiti maal akka barbaadanii fi rakkoon isaanii addaba. Nama rakkoo daa'imni keenyaa barachuu qaba jedhu gara biiroo barnootaatti riifaraal makaanizimiitu jira barreessina. Rakkoo xiinsammuu kan qabu ta'e gara fayyaatitti. Warra ijaaramee hojiitti galu rakkoo dinagdee jirumuun hundi isaa gara waajjira carraa'umutti riifaraal makaanizimiitu jira riifar booda.
Obbo Geetaachoon godaantota kana deebisuun ammas kan itti fufee jiru waan ta'eedhaa fi rakkoo isaan qaban amma guututti furuun yeroo fudhachuu malas jedhanii jiran. Komii deeggarsa dhaabbilee namoomaaf taasifamu ilaalchisees mootummaan maraafuu qixa daandii baneeraa jechuun deebii kennanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Dukamirra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Egaa kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf kan qindaa'e kana ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo .com yoo jettan achirraas ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan har'aa fi kan yeroo ilaallatan akkasumas. Qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatiina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Istiidiyoo keenya 53 keessa daayirektaroota hojjettoota teeknikaa biroo waliin ta'uudhaan kan isin keessummeessee Anniqsu Taamireeti. Egaa waayilooti keenya hammi tokko boqonnaa irra jiru isaan amma deebi'anitti ani akkasumas dhufee gargaaraa ture bu'uura Tigisti Gammee bakka kan teessee isin keessummeessiti. Egaa qophii keenya gara biraatiin booru walitti deebina har'aaf nagaatti bu'uura. Thank you.